ariga laga bilaabada koowaad laga bilaabo halka.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameongoza maziko ya aliyewahi kuwa waziri mkuu wa taifa hilo Edward Ngoyai Lowassa yaliyofanyika hii leo nyumbani kwake Monduli Arusha, na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wa serikali pamoja na wanasiasa kutoka vyama vya upinzani. Akizungumza wakati akitoa salamu za pole kwa familia na wananchi wa Tanzania, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema njia nzuri ya kumwenzi hayati Edward Lowassa ni kufanya siasa za maridhiano na siasa za kujenga hoja, kuheshimiana, kustahimiliana bila kulumbana wala kutikisa msingi wa taifa. Amesema yote ambayo yamefanywa na hayati Edward Lowassa yanapaswa kufuatwa na kuangaliwa kama njia ya kumwenzi. Hata hivyo, Rais Samia ameongeza kusema kuwa Lowassa ni kiongozi aliacha funzo kwa watu wanaweza kutofautiana katika mitazamo na sera bila kuvunja misingi ya utaifa wao. Viongozi wa Afrika wamefungua mkutano wa siku mbili Jumamosi, huku bara hilo likipambana na mapinduzi, mizozo, migogoro ya kisiasa na mivutano ya kikanda. Kabla ya mkutano huo katika mji mkuu wa Ethiopia, Addis Ababa, mkuu wa tume ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat alitoa tahadhari kutokana na ghasia zinazokumba mataifa mengi barani Afrika na sehemu nyingine za dunia. Sudan imekuwa katika hali mbaya, Faki amesema, huku pia akiangazia tishio la wenye msimamo mkali nchini Somalia, mivutano ya muda mrefu huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hatari ya ugaidi katika Sahel na ukosefu wa utulivu wa mara kwa mara nchini Libya. Mkutano huu mfupi uliolenga kutafuta njia za kuzindua upya mchakato wa amani wa DRC kwa pamoja kwa kushirikiana na kiongozi wa Kongo na mpinzani wake Rwanda ulifunguliwa Ijumaa pembeni ya mkutano mkuu ya AU na ulipaswa kuendelea mpaka leo Jumamosi. Jeshi la Israel IDF Jumamosi limesema vikosi vyake vimewakamata zaidi ya washukiwa 100 wa ugaidi katika hospitali ya Nasser huko Khan Yunis. Washukiwa kadhaa waliuawa wakati wa upekuzi hospitalini, jeshi la ulinzi la Israel limesema. IDF pia imekanusha madai kwamba wanajeshi wake walilenga jenereta za hospitali hiyo. Ripoti zimeibuka kuwa jeshi la Israel lililenga majenereta na kushindwa kufanya kazi kwa majenereta hayo kusababisha vifo katika hospitali hiyo. Wizara ya Afya ya Gaza inasema karibu watu 1,029, wengi wao wakiwa wanawake na watoto, wamepoteza maisha toka Israel ilipotangaza vita dhidi ya Hamas kufuatia shambulio la Oktoba 7 la Hamas dhidi ya Israel, ambapo takriban watu 250 walichukuliwa mateka na 1,200 kuuawa. Waziri wa Ulinzi wa Israel Yoav Gallant Ijumaa amesema Israel inapanga kikamilifu mashambulizi ya kijeshi katika mji wa kusini wa Gaza wa Rafa licha ya hofu ya usalama wa Palestina. Jeshi la Ukraine linasema limejiondoa katika mji wa kusini mashariki wa Avdiivka wakati huu kukiwa na mzozo wa Russia, na kuongeza kuwa uamuzi huo hautoi fursa ya kimkakati kwa Russia. Kamanda mkuu wa Ukraine Oleksandr Sirink aliandika katika mtandao wa Facebook kwamba wanajeshi walihamishwa kuepuka kuzingirwa na kuweka usalama kwa maisha na afya ya wanajeshi. Kamanda wa Ukraine wa ukanda wa kusini mashariki, Alexander Tarnavsky, amesema kupitia mtandao wa Telegram kwamba katika hali ngumu ya uwanja wa mapambano, wajibu wao mkubwa ni kuokoa maisha ya wanajeshi. Ameongeza kusema kujitoa huko kwa vikosi vya Ukraine kuna athari ndogo. Kiongozi huyo alieleza kwamba ukanda wa Avdiivka kama sehemu muhimu kwenye mstari mzima wa mbele wa mapambano ambao una urefu wa kilomita 1000. Zaidi ya watu 1000 wanashikiliwa, kumradhi, zaidi ya watu 100 wanashikiliwa nchini Russia kwa kuweka mashada ya maua wakati wa kutoa heshima zao kwa kiongozi wa upinzani Alexei Navalny, kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Associated Press AP ya Jumamosi. Mashada ya maua yaliondolewa baadaye na wafanyakazi waliosimamiwa na polisi, AP imesema. Shirika la utetezi wa haki za binadamu la Russia Ovd Info limesema katika taarifa yake kwamba Navalny alihamishwa kwenye mojawapo ya magereza yenye ukatili mkubwa nchini Russia ambalo lipo ngambo ya ukanda wa mzunguko wa Arctic. Wakati wa miezi 37 akiwa kizuizini, Navalny alitumia siku 296 katika chumba cha adhabu cha gereza yenye ukatili, taarifa hiyo ilisema. Rais wa Marekani Joe Biden Ijumaa aliongelea kifo cha Navalny kwa kulaumu moja kwa moja rais wa Russia Vladimir Putin na kutumia kifo hicho kulikemea baraza la wawakilishi la Marekani kwa kushikilia ufadhili wa Ukraine. Makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris anahudhuria mkutano wa usalama wa Munich ambapo anawahakikishia washirika wake ambao bado wanaendelea kuitegemea Marekani. Katika hotuba yake fupi ya Ijumaa, makamu wa rais alitangaza habari za kifo cha kiongozi wa upinzani wa Russia Alexei Navalny na kusema kama ishara zaidi ya ukatili wa Russia Vladimir Putin ambaye ndiye kiongozi wa taifa hilo. Aliongeza kusema ni muhimu kwa maslahi ya watu wa Marekani, kwa taifa lake kuendelea na jukumu lake la muda mrefu la uongozi wa dunia. Safari yake kwenye mkutano huo wa kila mwaka wa usalama inafanyika kukiwa na mashaka juu ya nafasi ya uongozi wa Marekani duniani wakati taifa hilo likikabiliwa na uchaguzi mkuu, huku mmoja wa wagombea ni rais wa zamani Donald Trump ambaye amedokeza atahimiza Russia kuwashambulia wanachama wa NATO ambao wamefanya uhalifu kwa kutotoa ada zao za NATO. Na waziri wa ulinzi wa Indonesia Prabowo Subianto, aliyewahi kuwa mkosoaji mkubwa wa China, ameibuka na ushindi katika uchaguzi wa rais wa Indonesia. Wachambuzi wanasema hakuna uwezekano wa mabadiliko yoyote makubwa katika uhusiano wa mataifa ya Asia Kusini Mashariki na Beijing. Hata hivyo, wasiwasi kuhusu usalama wa wafanyakazi na uchafuzi wa mazingira unaohusishwa na uwekezaji wa China pamoja na madai ya Beijing katika bahari ya South China yatatia majaribuni uthabiti wa uhusiano huo. Wakati Rais Joko Widodo alipokuwa madarakani, China imekuwa mshirika mkubwa zaidi wa kibiashara na Indonesia ikitumia rasilimali zake tajiri. Jokowi, kama anavyoitwa mara nyingi, ameitaka China kuwekeza zaidi katika Indonesia na amekuwa mshirika mkuu katika mpango wake wa miundombinu wa BRI.
Hili ni jarida la wikendi.
Naam, hujambo na karibu katika jarida la wikendi, nusu saa ya uchambuzi wa kina tukiangazia matukio muhimu wiki hii. Kipindi hiki kinatayarishwa kwa ushirikiano na Citizen TV Nairobi Kenya, VOA Washington DC na Azam TV Dar es Salaam Tanzania. Jina langu ni Huba Abdi nikiwa hapa Washington DC.
Na mimi naitwa Nimrod Tabu kutoka runinga ya Citizen jijini Nairobi nchini Kenya. Moja kwa moja basi leo tunataka kuzamia mada kuhusiana na upanuzi na ujenzi wa miji na vile vile mafanikio yake katika kuhakikisha kwamba uchumi wa taifa unakuwa na vile vile kurahisisha biashara kupitia kuwepo kwa watu wanaotokea mijini kuingia katika miji mkuu na vile vile wageni kuja kufanya biashara na kuwekeza. Moja kwa moja basi imearifiwa kwamba wataalam wa mipango ya miji mikuu na wataalam wa uchumi walikutana nchini Malindi, jijini Malindi ama mjini Malindi nchini Kenya mwezi Novemba mwaka huu ulikuwa mwaka 2021 na kutangaza mpangilio wa miaka 10 wa kuimarisha ukuaji wa miji, ongezeko la watu katika miji na mbinu za kukwamua uchumi katika mataifa wanachama. Acha tuangalie basi ni mataifa gani ambayo tunazingatia na ni yapi aliyosema wakati huo, ikiwa ni sasa nafikiri miaka mitatu imepita. Aidha, waziri Simon Chelugui wa Leba wakati huo hapa nchini Kenya alitumia mkutano huo wa siku tano kueleza kuwa mpangilio wa ujenzi wa upanuzi wa miji ni muhimu katika kufanikisha uchumi, kubadilisha muundo msingi usiofaa na vile vile sera. Aidha, wakati huo ilitajwa kuwa pato la Kenya lilikuwa kwa 2.3%, Tanzania lilikuwa kwa 2.9%, huku Uganda ikipata pato la ujumla kwa 3.3% ikilinganishwa na mwaka uliotangulia. Aidha, hii ina maana gani basi? Hii inamaanisha kwamba jumla ya watu milioni 83 walizuru mataifa haya matatu kwa pamoja kila mwaka kuanzia mwaka huo. Tuangazie mengine basi. Sasa waziri wa ustawi wa mji kutoka Uganda, Obiga Kama, pia vile vile alihudhuria mkutano huo na alitumia fursa yake ya mkutano huo kueleza kuwa jumuiya ya Afrika Mashariki imekuwa na mipango duni ya ujenzi wa nyumba za kibiashara na makazi pamoja na ujenzi wa kiholela wa barabara. Aidha, hii alisema imechangia kuwepo kwa vitu ambavyo vinakera zaidi ambavyo ni mafuriko mijini, msongamano wa magari, msongamano wa watu, tetesi kuhusu ardhi na vile vile utovu wa usalama. Aidha, wataalam katika mkutano huo waliungama kuwa tatizo kubwa ni swala la siasa ambalo hutatiza mipangilio ilio asisiwa na wataalam. Ufisadi pia umetajwa kuwa kizingiti kikubwa. Mpango huo wa miaka 10 utahakikisha kuwa miji ya Jumuiya ya Afrika Mashariki inapangwa na kukarabatiwa na kuzingatia ushauri kutoka wataalam wa mataifa ya Afrika Mashariki. Mipango hiyo ni pamoja na kuhifadhi maeneo ya pwani yaliyokaribiana na bahari au pia vile vile sehemu ambazo ziko karibu na mito na vile vile katika ziwa. Haya basi tuangalie jiji baada ya jiji, tukianzia jiji la Nairobi. Na ni kwamba wataalamu wanasema kwamba jiji la Nairobi ni nchi nchini Kenya limetajwa kuwa jiji lenye utajiri mkubwa wa rasilimali na vile vile rasilimali asili na vile vile watu. Aidha, ni jiji ambalo bila shaka linavutia watu wa ngazi na matabaka tofauti ikiwemo watu kutoka nchi za kimataifa kuweza kuja kuwekeza hapa nchini Kenya. Tuangalie nchi nyingine ambayo ni taifa mwanachama na vile vile jiji ambalo linasifika, na hili si jiji lingine ila jiji la Kigali nchini Rwanda. Na ni kwamba utulivu wa kisiasa nchini Rwanda umesemekana kuimarisha uwekezaji hasa katika sekta ya kibinafsi jijini Kigali. Imearifiwa kuwa Kigali ni mji rahisi sana wa kufanyia biashara kutokana na mfumo rahisi wa utozaji ushuru. Aidha, pato la Kigali lilikuwa kwa 250% kati ya mwaka 2002 na 2009. Jiji lingine basi tunalitupia macho ambalo liko katika taifa mwanachama katika EAC, Addis Ababa. Na hapa imearifiwa kwamba jiji hili la Addis Ababa nchini Ethiopia linajivunia mbinu mbalimbali za kuimarisha uchumi. Uchumi katika jiji hilo umefanya taifa kuwa na ukuaji wa jumla wa 10.8% wa uchumi wake. Aidha, mtandao wa uchukuzi ikiwemo usafiri ndio umetajwa kuwa maarufu zaidi katika jumuiya nzima ya Afrika Mashariki. Tuangalie jiji lingine katika taifa lingine ndani ya Afrika Mashariki, na hili ni jiji la Kampala nchini Uganda. Hasa imearifiwa kwamba Kampala ni jiji ambalo linafahamika kama lulu ya Afrika. Kwa muda mrefu uchumi umeendelea kukua ikilinganishwa na mataifa mengine. Pato la taifa limeongezeka hadi asilimia 6.3% na jiji hili linazidi kutoa fursa kwa wenyeji na wageni kufanya biashara. Mwisho basi tuangalie taifa jirani na mji wa Dar es Salaam, ambapo Dar es Salaam imetia fora katika kuimarisha sekta za mawasiliano, teknolojia, ujenzi wa nyumba za makazi, kawi na hata kilimo biashara ndani ya jiji kuu. Aidha, utulivu wa kisiasa umesemekana kuvutia wawekezaji kutoka nje, jambo ambalo linaleta ushindani mkubwa kati yake na jirani wa karibu ambao ni taifa la Kenya. Kutokana na kuwepo kwa rasilimali asili na idadi kubwa ya raia wenye ari ya kufanya kazi, sasa imearifiwa kwamba jiji la Dar es Salaam linatazamiwa kukua au kupanuka zaidi. Hayo ni machache tu, lakini hivi sasa tunataka tuzamie masuala mengi zaidi tukiweza kuwahusisha wageni katika mazungumzo yetu ya mchana wa leo. Moja kwa moja basi nirudishe usukani kwa mwenzangu Hubabdi aliyeko katika shirika la VOA Marekani, Washington DC.
Naam, asante sana Nimro. Tumsikie Yvonne ambaye atatuelezea ni yapi ambayo tunazungumzia kabla.
Anahubana mimi Yvonne na kama mtu wa Azam TV nikiwa Dar es Salaam Tanzania. Hii leo kama ambavyo Nimro amejaribu kuainisha, kutoka kanda ya Afrika Mashariki tunaangalia ukuaji wa haraka wa miji na athari zake katika upangaji wa miji, maendeleo ya miundombinu pamoja na makazi.
Naam, basi nachukua fursa hii kumkaribisha mgeni wetu ambaye yuko katika studio za Citizen TV, Mairuru Omwenga, ambaye ni mwenyekiti wa shirikisho la mipango ya miji na gatuzi TCPAK, ambaye yuko katika jiji la Nairobi. Karibu sana mgeni wetu. Labda nianze moja kwa moja, watunga sera, wapangaji mipango miji na watendaji wa maendeleo wanajaribu sana kushughulikia masuala ya ukuaji wa haraka wa miji, lakini wanakabiliwa na vizuizi na vikwazo vingi. Upangaji miji kwa sasa unazingatia sana kuwa na majengo mapya ambayo huongeza idadi ya watu, lakini katika kuongeza idadi ya watu kuna shuhudiwa pia msongamano wa ujenzi na inapunguza mazingira ya kuishi kwa ukubwa. Ipi kikwazo kikuu ya ukuaji wa haraka wa miji katika Afrika Mashariki?
Pingamizi kubwa ambazo linatupata kwa mipangilio ya miji yetu ni kuwa watu wanazidi kuongezeka. Watu kutoka mashambani wanaingia mjini. Hata wale ambao wanaishi mjini siku hizi hawarudi nyumbani wakiza fikia miaka ya kuretire, wanakaa jijini. Kwa hivyo kumekuwa na ongezeko mkubwa kwa watu katika jiji letu la Nairobi. Na tatizo lililopo ni kuwa upanuzi wa uchumi na mapato katika jiji hayapanuki kwa njia kubwa kulingana na ongezeko la watu. Kwa hivyo kwa kila mwaka basi unapata pato ambao ni la jiji ama pesa ambao jiji liko nalo linazidi kuendelea kuwa chini ukilinganisha na ukuweko kwa watu. Pili, vile watu wanaongezeka wanahitaji maji, wanahitaji stima, okay, wanahitaji nyumba. Na kwa sababu hizi vitu haziongezeki kwa muda ambao unaofaa, basi unapata kuna upungufu wa nyumba kila wakati, upungufu wa maji kila wakati, okay, na mambo mengine, uchukuzi pia namna hiyo. Kwa hivyo unapata basi kwa miaka mingi sasa watu wameongezeka, lakini upanduzi wa vitu kama maji na vifaa vingine viko pale pale, okay. Unaweza kuangalia hata jiji la Nairobi, unaweza kupata kuwa sehemu nyingi sana wakati mahali kulikuwa na nyumba moja, sasa hiyo nyumba moja imepomolewa na sasa umepata nyumba 300-400, okay. Na lakini barabara ni ile tu ya miaka ya 70, maji ni ile pipe ile ya zamani, okay. Kwa hivyo naona basi kunakuwa na tatizo kubwa kwa sababu watu wanaongezeka lakini huduma zinapaki pale pale. Hata wengine wakati mwingine huduma zingine kwa sababu ya kuzeeka hata zinapungua zaidi. Kwa hivyo unapata tatizo linaongezeka sana.
Na mimi labda ni hoja hapo mgeni wetu, kwa mambo ambayo yameendelea kuleta athari kubwa, serikali za ukanda wa Afrika Mashariki mathalani Tanzania imekuwa ikileta miradi ambayo ni mahususi kwa ajili ya maendeleo ya uletaji maji, nishati kwa upande wa vijijini. Bado jitihada hizo unaona haziendani kwa usawa na kwa muda unaohitajika.
Nafikiri ni kweli kabisa vile nimeeleza ya kuwa hivi vifaa vingine, hayo matumizi mengine ambayo ninahitaji hayapanuki kwa njia ambayo inalingana na ongezeko kwa watu. ndio tunakubali kuna jitihada zinafanywa na serikali za jiji na serikali ya kitaifa kuongeza hizi vifaa, okay, maji, nyumba, lakini uongezeko wa hizo bidhaa aliwezi kulinganisha na ukuaji kwa ongezeko wa watu. Kwa hivyo napata kuna tunaendelea kuwa na upungufu mkubwa sana.
Basi sende mbali mtazamaji, tunakamilisha sehemu ya kwanza ya jarida la wikendi. Tutaendelea na mjadala huu katika awamu ya pili. Wiki hii tunaangazia kati ya ukuaji wa miji mikuu ya Afrika Mashariki na athari zake kwa makazi ya maendeleo na vile vile miundombinu na mipango ya miji. Karibu tena. Unaendelea kutazama jarida la wikendi. Mimi ni Huma Abdi, nashirikiana na Ivona Kamuntu akiwa Dar es Salaam, Tanzania, Nimro Tabu akiwa Citizen TV Nairobi, Kenya, na mgeni wetu katika studio ya Citizen TV ni Mairura Omwenga ambaye ni mwenyekiti wa shirikisho la mipango ya miji na gatuzi kutoka shirika la TCPAK. Na kwa sasa tuungane na wakazi wa Afrika Mashariki, tuwasikize wana yapi ya kusema kuhusiana na mada ya leo ya masuala ya ukuaji wa miji.
Ukiangalia kuna contest ya UN Habitat kwenye upande wa housing adequacy. Housing adequacy inatokea pale ambapo kuna mpango mzuri wa miji. Manake nyumba zinakuwa zime, yani plots zinakuwa ziko surveyed, manake katika hata allocation ya vitu tofauti tofauti vinakuwa vina follow procedures ambazo zimekuwa allocated. Kwa mfano maeneo ambayo yamepangwa, it means kabla hujaanza construction au acquired yani building permit, lazima kuna zile procedure tofauti tofauti mtu unapewa ili uweze kufanya maendeleo katika maeneo ambayo yamepangwa.
Sema kweli, urban planning haijakuwa ikifuatiliwa vizuri, na ile inaonekana kwa change of views, mahali hakufai kuwa na manyumba yanapita ghorofa fulani, sasa yamezidi. Unaangalia pia infrastructure kama barabara, sanitation inakuwa changamoto.
Ni maoni ya baadhi ya Wanaafrika Mashariki kuhusiana na mjadala wetu hii leo. Moja kwa moja nije kwako hapo Nairobi, mgeni wetu. Nini hasa kinapaswa kufanyika kwa ujumuishi kwa ukanda Afrika Mashariki kuhakikisha kwamba ukuaji huu unaendana na maendeleo yanayohitajika na kuepuka hizi athari?
Nafikiri kitu cha kwanza ambacho tunahitaji kufanya ni kuhakikisha kuwa miji yetu yote iko na mpangilio, iko na plan, okay? Upangilio wa ukuaji wa mji. Ni lazima kila mji uwe na mpangilio wa upanuzi wa mji. Na hasa kuanzia hata ile soko ambalo ni ndogo sana kule mashambani, kwa sababu lazima ipangwe ikiwa ni ndogo na inapokuwa iwe inakuwa na mpangilio. Wakati mwingi unapata hii miji ambayo ni midogo haina hata mpangilio, haina plan yoyote. Kwa hivyo unapata upanuzi wa hiyo miji inakuwa bila mpangilio. Na kwa jiji kama Nairobi unapata wakati mwingi development plan, okay, ambayo ilikuwa imetengenezwa kwa jiji la Nairobi, ile hasa ambayo ilikuwa imetengenezwa ilikuwa nzuri sana, ni mwaka wa 73, okay, 73. Na wakati mwingi tulipofika mwaka wa 2000, hiyo plan wakati wake ilikuwa maisha, lakini hatukuwa tumetengeneza tena plan nyingine ya kushughulikia upanuzi wa jiji la Nairobi. Kwa hivyo hiyo plani ya zamani ya Nairobi ilikuwa tu haendi mbali sana, okay? Wale ambao wanajua jiji la Nairobi, hiyo plani ilikuwa kwa upanuzi imefika upande wa outer ring, okay? Upande wa kuelekea upande wa Dagoretti ilikuwa imefika tu hapa Dagoretti kona, ukielekea upande wa kuelekea Thika ilikuwa imefika tuseme Kasarani, lakini sasa jiji limepanuka zaidi, okay? Lakini hakuna plan ambayo sasa iko imetengenezwa kuleta hizi jemu zote za ubanuzi chini ya mpangilio. Kwa hivyo kitu cha kwanza ni kuhakikisha kuwa tuko na mipangilio ya jiji, plan of the city, okay, ambayo inashughulikia sehemu zote.
Mhandisi Yomwenga, kufululiza tu pale ulipogusia kuhusiana na wataalam, najua ni muhimu, lakini zungumzia changamoto wanazopitia wataalam tunapoingiza masuala ya kisiasa. Tutumie mfano wa Kenya, sijui kama Tanzania, Uganda, Kigali, Rwanda na Addis Ababa inakuwa vile, lakini kutumia mfano wa Kenya ambapo tunachagua gatuzi na gavana anakuja kuwa msimamizi. Miaka hapo nyuma tumeweza kuona wahandisi wataalam wakitoa idhini kwa mijengo fulani kutengenezwa. Halafu serikali moja ikiingia unakuta kwamba majengo mengine yako katika hatari ya kubomolewa kwa sababu hakukuwa na misingi thabiti au hata leseni za ujenzi zilitolewa kiholela. Zungumzia swala hilo, hitilafu ya masuala yaliyopangwa na hitilafu za kisiasa. Mwishowe pia zungumzia swala hili la kwamba miji mikuu sasa hivi imeanza kushuhudia msongamano wa watu na majengo yamekuwa mengi. Kwa nini basi hakuna mipango ya kupanua ujenzi hata kusonga katika sehemu ambazo tunasema ziko karibu na jiji lakini haziko ndani ya jiji?
Asante sana. Swali hilo kuhusiana na kuweko na wataalamu ambao wanasimamia mambo ya ujenzi au mpangilio wa jiji ni mzuri sana. Na sasa ukileta ndani wale ambao wanasimamia serikali au wanasiasa, nafikiri kuna wakati mwingi kunakuwa na tatizo ya kuwa viongozi wengi, sijui kama ni kwa sababu ya siasa, wanataka kuonyesha watu hatu ni watu ambao wanajali masilahi yao. Kwa hivyo watu wakisema wanahitaji nyumba, basi badala ya wewe kama kiongozi kuangalia mpangilio ya jiji nasema namna gani, wapi tunahitaji kujengeneza nyumba, na kama ni kutengeneza nyumba jiwe nyumba za kiasi gani, urefu gani, okay. Kwa hivyo napata wakati mwingine wanasiasa, okay, wanachukulia tu kiolela, wanasema basi wananchi wamesema tujenge nyumba, basi wanajenga popote ambao wanahitaji bila kufuata
au hata
wanapuuza kabisa. Tufuate hiyo sheria ya wataalamu, hiyo ndio itatusaidia.
Na okay, mtaniwia radhi bwana Mairura, kwa sababu ya muda naomba nikukatize, manake ni mjadala ambao tunaweza kuendelea siku nzima kuijadili. Mtazamaji, tunafahamu kwamba ni muhimu kuelewa kwamba ukuaji wa mji wa haraka na ambao mara nyingi haujapangwa vizuri unaweza pia kuleta hatari kubwa, hasa katika nchi zinazoendelea. Hatari hizi za ukuaji wa miji ni pamoja na kuongezeka kwa ukosefu wa utulivu wa kijamii, vitisho kwa miundombinu muhimu, uhaba unaowezekana wa maji na rasilimali zingine muhimu, na uwezekano pia wa kuenea kwa magonjwa na vile vile kushindwa kukabili majanga yanapotokea. Hatuna la ziada, tunakamilisha jarida la wikendi. Asante sana mgeni wetu katika studio za Citizen TV bwana Mairura. Nimeshirikiana na wenzangu Ivona Kamuntu katika kufanikisha kipindi cha leo, na Nimrod Tabu akiwa Nairobi. Kwa heri mtazamaji.
Asante sana Nimrod Tabu, halikadhalika Ivona Kamuntu pamoja na Huba Abdi kwa kutuletea sehemu hiyo ya jarida kwa siku ya leo Jumamosi. Na kabla ya kukamilisha matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, basi hivi sasa na kusomea muhtasari wa habari. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameongoza maziko ya aliyekuwa waziri mkuu wa taifa hilo Edward Nguyai Lowassa yaliyofanyika hii leo nyumbani kwake Monduli, Arusha, na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wa serikali pamoja na wanasiasa kutoka vyama vya upinzani. Akizungumza wakati akitoa salamu za pole kwa familia na wananchi wa Tanzania, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema njia nzuri ya kumwenzi hayati Edward Lowassa ni kufanya siasa za maridhiano na siasa za kujenga hoja, kuheshimiana, kustahimiliana bila kulumbana wala kutikisa misingi ya utaifa. Viongozi wa Afrika wamefungua mkutano wa siku mbili Jumamosi, huku bara hilo likipambana na mapinduzi, mizozo, migogoro ya kisiasa na mivutano ya kikanda. Kabla ya mkutano huo katika mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa, mkuu wa tume ya Umoja wa Afrika Moussa Faki Mahamat alitoa tahadhari kutokana na ghasia zinazoyakumba mataifa mengi barani Afrika na sehemu nyingine za dunia. Na jeshi la Israel IDF Jumamosi limesema vikosi vyake vimewakamata zaidi ya washukiwa 100 wa ugaidi katika hospitali ya Nasir huko Khan Younis. Mwisho wa muktasari wa habari, mimi ni Idi Ligongo.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.